radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Braćo Srbi i sestre Srpkinje, večeras Srbija ispraća svog ratnika u još jednu bitku. Znate vi kako se u rat ispraća ratnik? Sa malom zebnjom, ali sa ponosom, svi vi večeras, cela Srbija, patriotska Srbija, ponosna je večeras na doktora Vojislava Šešelja, na našeg voju Vojislava Šekija Šešu. Možda će neka majka i neka sestra noćas i da prolije neku suzu, ali mi ratnici nemamo vremena za suze. Vojislav će da bije jednu bitku, a nama ovde ostavlja široki front za drugu. U Božjim je rukama sudbina čoveka i odlazak i povratak, a ja se samo nadam da će uskoro u našim rukama da bude sudbina i Vojislava Koštunice i Zorana Đinđića i cele bande koja Srbiju zavija u crno.
Tako je govorio Tomislav Nikolić 23. februara 2003. kada je Vojislava Šešelja ispraćao u Hag. Danas je 21. februar 2015. godine, a ovo je 688. Mozaik vremena. Dobar dan!
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Tito je bio sinonim slobode, sinonim sreće, sinonim budućnosti, sigurne, sigurno sretne budućnosti. Tito je bio sve.
Nije ni malo nevina stvar sa sadašnjim radom Krekića i Pavlovića. Oni vrše napad na bratstvo i jedinstvo naših naroda, a ko to radi danas, taj radi o glavi narodima Jugoslavije i zato se u ovoj zemlji kažnjava.
Tražim oproštaj od srpskog naroda što prethodno nisam oborio sa vlasti ovu dosmanlijsku bagru. Pa da vas ne ostavljam pod tiranijom, pod kriminalnom Đinđićevom vlašću, pod prvim mafijaškim režimom u istoriji čovečanstva. Idem u Hag da zastupam više od 10.000 dobrovoljaca Srpske radikalne stranke. Idem da zastupam sve srpske junake i borce za slobodu.
Metodi koje je Stalin pokušao da upotrebi protiv Jugoslavije zapravo su oni isti metodi kojima se danas služi u kominformovskim zemljama. Oni se sastoje pre svega u razbijanju jedinstva političkih rukovodstava na bilo kojoj osnovi. Da bi se zatim upotrebila jedna frakcija kao krvnik druge, da bi se prva oslabila i na taj način dovela u potpunu zavisnost od sovjetske zaštite, to jest pretvorila u poslušno oruđe za počinjavanje sopstvenog naroda. Taj je metod, međutim, u Jugoslaviji podbacio. Stalinovi pokušaji u tom pravcu razbili su se u čvrsto jedinstvo naše komunističke partije, okupljene oko druga Tita.
I nije, recimo, klasnom neprijatelju u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Makedoniji, bilo gdje. Nije njemu važno da li ćemo imati mi nekakva fabrika više ili manje u toj i toj republiki. Njima je važno da je naš socijalizam, naš socijalistički sistem dovedu do toga da ne uspije. To je njima važno. Šovinizam i nacionalizam, to je njima sredstvo pomoću koga to rade.
Kad god ukrstimo lepe želje i borbu protiv pilećeg pamćenja, obično se setimo nekih rođendana. Sutra će legendarni vozač Formule 1 Niki Lauda napuniti 66 godina. Dva dana nakon njega naš poznati fudbalski golman i trener Ratomir Dujković proslavit će 69. a australijski teniser Leighton Hewitt 34. rođendan. Čuveni američki muzičar Antoine Fats Domino rođen je 26. februara 1928. Found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still. Podsećamo da je 22. februara 1732. godine rođen prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Washington. Tačno dva veka i tri godine posle njega rodio se naš književnik Danilo Kiš. Čovek u crnom, poznatiji kao Johnny Cash, rođen je 26. februara 1932. godine.
I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot.
Mozaik vremena.
4. kongres Narodnog fronta Jugoslavije održan je u Beogradu od 22. do 25. februara 1953. godine. Drugog dana kongresa, dakle 23. februara 1953. govorio je i Edvard Kardelj. Slušamo deo njegovog referata.
Ćorsokak sovjetske spoljne politike odražava se i u unutarnjem političkom životu sovjetskog bloka. Istočnoevropske satelitske vlade bore se sa sve većim unutarnjim teškoćama i sve više se izoluju od masa. Čudovišni procesi koji su svršili krvavim obračunom sa nizom vodećih ljudi tih zemalja predali su do duše postojeće vladajuće garniture na milost i nemilost Stalinu, ali u masama tih naroda oslabile su političke pozicije Sovjetskog saveza. Čak u samom Sovjetskom savezu Stalin smatra potrebnim da novim insceniranim mračnih sudskih procesa zastraši sve one koji bi eventualno počeli da izvlače neke zaključke iz neuspeha sovjetske politike. Ovakvi procesi ne stvaraju se samo zato što je Stalinu potrebna gvozdena disciplina radi izvođenja agresivnih imperialističkih planova. Ti procesi služe i kao sredstvo borbe protiv sve jačeg spontanog otpora u sovjetskom društvu, koji se neizbežno mora pojavljivati. Taj je otpor prigušen, ali on se ipak manifestuje u formama koje odgovaraju sovjetskim uslovima. Uostalom, da takav otpor postoji, to je signalizirao sam Stalin već u svom članku o ekonomskim problemima u socijalizmu u SSR-u. S procesom protiv jevrejskih lekara, koji su postavljeni pred krvnički tribunal, Stalin u stvari započinje nov talas zastrašivanja i ugušivanja onog bezimenog, ali stvarnog masovnog otpora koji napredni ljudi Sovjetskog saveza daju despoti državno-kapitalističke kaste. Stalinovi procesi, bez obzira na sadržinu konkretnih optužbi, samo nam potvrđuju da je taj otpor postao toliko jak da je protiv njega trebalo upotrebiti novi talas nasilja. Metodi koje je Stalin pokušao da upotrebi protiv Jugoslavije zapravo su oni isti metodi kojima se danas služi u kominformovskim zemljama. Oni se sastoje pre svega u razbijanju jedinstva političkih rukovodstava na bilo kojoj osnovi, da bi se zatim upotrebila jedna frakcija kao krvnik druge, da bi se prva oslabila i na taj način dovela u potpunu zavisnost od sovjetske zaštite, to jest pretvorila u poslušno oruđe za počinjavanje sobstvenog naroda. Taj je metod, međutim, po Jugoslaviji podbacio. Stalinovi pokušaji u tom pravcu razbili su se u čvrsto jedinstvo naše komunističke partije okupljene oko druga Tita. Jedinstvo koje je skovano i provereno u dugoj i žestokoj revolucionarnoj borbi na život i smrt za stvarne interese radnog naroda. Zbog toga to jedinstvo nisu mogli razoriti ni špekulantski manevri, ni policijski trikovi sovjetskih hegemonista. Teškom istrajnom borbom protiv sovjetskog agresivnog pritiska u svim mogućim njegovim vidovima bio je ispunjen čitav period između 3. i 4. kongresa Narodnog fronta. Ja se neću vraćati na istorijat te borbe. Vama je poznat jer vi ste svi u toj borbi učestvovali. Ali ako danas pravimo njen bilans, možemo sa sigurnošću reći da su radni ljudi Jugoslavije izišli iz te borbe kao pobednici. Jugoslavija je ne samo odoljela sovjetskom pritisku, ona nije samo sačuvala svoju nezavisnost, nego je stekla međunarodni ugled i međunarodnu podršku kako nikada ranije nije imala. Naša vlada baš sada vodi razgovore oko zaključivanja jednog političkog sporazuma sa Grčkom i Turskom. To će po svojoj prilici biti jedan okviran politički ugovor koji će dopustiti mogućnosti najkonkretnijih aranžmana u raznim pravcima ako će to tražiti zajednički odbrambeni interesi svih triju država. Ti odbrambeni interesi su, naravno, polazna tačka pakta. Prema tome, on može biti efikasno iskorišten kao instrument odbrane ovog dela Europe od agresije, uvažavajući pri tome specifičnost položaja pojedinih država potpisnica, kao i dopuštajući mogućnost njegovog usklađivanja sa odbrambenim naporima europskih i drugih naroda uopšte. Ja mislim da ugovori takve vrste mogu ne samo da pojačaju snagu miroljubivih nacija u borbi protiv agresije, nego će i kao takvi po svojoj formi korisno dopuniti sadašnje oblike međunarodne saradnje u oblasti zaštite mira. I konačno, narodi koji su ujedinjeni na takav način bit će uvijek čvrsto slonac miru, čvrsta brana protiv agresije, a neće biti instrument ničije tuđe politike.
Ljudi u kožnim kaputima odveli su moga oca. Pa neka kompust ostrovo, što zvalo se Goli ostrovo.
Mozaik vremena.
Dvadeset i trećeg februara 1958. godine Petar Stambolić održao je predizborni govor u Mariboru.
Nedavno u Beogradu, vi ste sigurno upoznati sa tim iz novina, osuđena jedna grupa ljudi koja je pravila planove protiv našeg socijalističkog uređenja. U svom memorandumu koji su poslali u inostranstvo, oni su napali našu politiku bratstva i jedinstva, oni su napali naš socijalistički sistem, oni su kovali zaveru protiv naše zemlje. I kao po komandi na zapadu se podigla galama da su se oni prevarili u Jugoslaviji, u režimu Jugoslaviji, da kod nas nema demokratije jer se eto sude socijalisti, čak kako oni kažu marksisti, Bogdan Krekić i Aleksandar Pavlović. Prolivaju se u zapadnim zemljama suze za ovim, kako oni kažu, starcima od 70 godina, koji su, opet kako oni kažu, u skafu čeretali, moglo bi da se kaže detinjili. Rajter istupanje Krekića naziva snažnim zalaganjem za socijalizam. Drugi ih nazivaju pionirima socijalističke partije i sindikalnog pokreta, a treći starim istaknutim liderima radničkog pokreta. Onaj ko malo bliže poznaje ove ljude i njihovu socijalističku prošlost, ne zna da li da se pre smeje ili da se čudi ovim epitetima koji daju Krekiću i Pavloviću. Ali nije stvar, drugovi drugarice, za smejanje. Ko su ovi ljudi kojima je suđen u Beogradu? I Krekić i Pavlovi suđeni su posle rata zbog saradnje sa okupatorom i zbog četnikovanja. U najsudbonosnijim danima naše borbe, u vreme kad su odluke antifašističkog veća u Jajcu 43. godine objavili stvaranje nove Jugoslavije na čelu sa radničkom klasom, sa novim društvenim odnosima, tada u jednome selu u Srbiji, na četničkom kongresu, ovi lideri, marksisti, socijalistički vođe, ova mala marksistička partija, kako je nazivaju na zapadu, pod zaštitom Nemaca na čelu sa Živkom Topalovićom, branili su stari poredak. I posljednjega svog agenta buržoazija je bacila na bojno polje. Tada su oni na tom kongresu selu Ba dali svoj potpis na sva krvava zverstva koja su četnici počinili nad našim narodima. Tada su oni ne samo odobrili izdaju, već su postali njeni protagonisti. To je sve dokazano i samo blagost naših zakona vratila ih je na slobodu. I sada kad sudovi Jugoslaviji, u kojoj je izvedena revolucija, na osnovu zakona goni ove izdajnike, njima se pripisuje ono što nisu ni bili ni lideri, ni socijalistički vođi, ni marksisti, ni demokrati. Kod nas četništvo i socijalizam, drugovi drugarice, nisu išli zajedno. To su bila dva neprijateljska tabora u revoluciji. O evolutivnom socijalizmu i uopšte o socijalizmu i demokratiji ne mogu da govore oni koji su držali četničku kamu u rukama. Nije nimalo nevina stvar sa sadašnjim radom Krekića i Pavlovića. Oni vrše napad na bratstvo i jedinstvo naših naroda, a ko to radi danas, taj radi o glavi narodima Jugoslavije i zato se u ovoj zemlji kažnjava.
Oh,
Mozaik vremena.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Dragan Đorđević violončelo. Dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak, Šuman. Kolarčeva zadužbina. Subota, 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak 2. mart u 20 časova.
U špilskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Gitar Art Festival i jedan od najvećih svetskih umetnika. Grčki pevač i prijatelj Jorgos Dalaras. Na velikom koncertu 10. marta u Sava centru. Gitara za sve.
Eko. Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Novinarka Radio Beograda Svetlana Lukić razgovarala je 22. februara 1990. godine sa penzionerkom Marijom Zelić-Popović, koja je nekada bila glavni islednik UDBA u ženskom zatvoru na ostrvu Sveti Grgur.
Tito je bio sinonim slobode, sinonim sreće, sinonim budućnosti sigurne. Sigurno svetne budućnosti. Tito je bio sve. Meni je odluku da prelazim na rad u logor, kako se sad kaže, a mi to nismo zvali logor, mi smo to zvali radilište, ali dajde sada ne govorimo radilište administrativno kažnjenih žena, društveno korisnim radom zbog informbirova, zvaćemo ga i mi ovde, logor ćemo ga zvati. Odluku mi je saopštio načelnik uprave pokojni general Voja Biljanović. On je mene jedan dan pozvao i rekao mi, u zatvorima je već dosta informirovaca bilo dosta i mojih hapšenika, u zatvorima, ja sam radila UDBA za Jugoslaviju, svaka UDBA imala svoj zatvor, bilo je tu, ja sam znala da je tih hapšenika dosta, da je uhapšenih već dosta, znala sam čak i kad su prva hapšenja počela i tako dalje. I on je meni rekao, kaže, ti znaš da ima dosta uhapšenih informirovaca, među ima dosta i žena. E, kaže, mi smo odlučili da formiramo radilište jedno na koje će one biti upućene zbog prevaspitanja. Ti znaš da su one izdajnici partije, ali partija je odlučila da im pomogne, da pokuša da ih vrati ponovo na svoje pozicije, da pokuša, tvoje će biti da radiš sa njima politički, u cilju revidiranja njihovog stava. Kaže, pa će se neke da ih vratiš ponovo u stroj socijalističke izgradnje, graditelja socijalizma, a Boga mi kaže, neke će možda biti vraćene i u partiju.
Marija, htjela sam nešto da vas pitam. Upomenuli ste termin bojkot. Recite nam, u čemu su se sastojale, kako su izgledali kazne, najoštrije kazne koje su se primenjivali? Pominje se često bojkot, izolacija, zatim topli zec i tako dalje. Šta je primenjivano?
Ne, topli zec, to je termin sa muškog golog otoka. A kod nas je taj to, kod nas je postao je špalir, kod nas je postao. To je uvedeno tek na golo, to je u, taj špalir se pojavljuje kod nas tek na Svetom Grguru. Mi špalira u Zabeli nismo imali. To je verovatno isto iskustvo sa muškog ovog, sa muškog logora. To znači, kad dolaze nova grupa kažnjenica, onda aktivistkinje formiraju, njih dočekuju. Dočekuju ih, formiraju špalir jedan i kroz taj špalir sve kažnjenice treba da prođu. Oni viču bando, pošamaraju, bilo je predviđeno da ih pošamaraju, malo ih šamaraju. Neko je šamarao, neko nije šamarao, neko je Boga mi dobro tuko, to niste mogli da regulišete. I to je bio taj špalir kroz koji oni prolaze. Novo došle kažnjenice prolaze kroz špalir aktivistkinja. One, to je način na koji aktivistkinje primaju hapšenice koje dolaze iz istražnja, iz istražnog zatvora. To je špalir. A bojkot, to znači ovaj bojkot i izolacija. Ne znam jesmo li mi izolaciju imali. Izolaciju u smislu koju je muški otok imao, mi to nismo imali. Tamo, ne znam, pominju neke žice, neke Petrove, žice Petrove gore, ne znam, nije nešto pod zemlja, mi to nismo imali. Ali imali smo, recimo, bojkot, ona je bila Brana Marković. Znači, s njom niko ne može da razgovara. Mada je Barana tvrdila da ne, nije ona bojkotovana, eto i to je njen bezobrazluk isto bio, što je istina bila, kaže, ne bojkotujte vi mene, bojkotujem ja vas, ja s vama neću da razgovaram, kažnjenicama je govorila i tako dalje. Bojkot znači niko s njom nema, niko s njom ne razgovara, jesu je vređali, znam da je nosila ovdje neku tablu, ja sam izdajnik, ne znam čega, i ona je osuđena na teži rad, ona je radila duže, te žene pod bojkotom i te žene prema kojima su primjenjene najteže kazne, one su radile najteže poslove. To znači one su nosile kamenje. Pa valjda su kamenje nosile sve, međutim nije se samo kamen nosio. Ipak smo mi nešto tamo našli smo nekih malih vrtača, pa se nešto po tim vrtačama radilo. Pa da bi se one zaposlile, mi smo se selili sa jednog kraja otoka na drugi kraj otoka, jer ipak nešto moraš da radiš. Pa su onda radile, šta su one još radile? Pa ništa, radile su to u vrđivanju kruga. A ove kažnjene, ove okorele, one su radile na nošenju kamena. I mislim, to je bilo jako teško, jako ružno. I teško mi je bilo sretnem i Branu i ostale kažnjenice. I verujte mi, da otuda, ne samo ja, svi mi nosimo traume. Ali drugčije se nije moglo.
Poi compartio živila ti ruka, poi compartio živila ti ruka, poi ti si narod izbavila muka.
Mozaik vremena.
Datum 27. februar 1992. godine. Događaj: vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Predsedavao je Aleksandar Bakočević.
Predlažem, uvaženi poslanici, da nakon rasprave u kojoj je učestvovalo 49 narodnih poslanika, zapitam predsjednika Republike da li želi da uzme reč. Ima reč predsjednik Republike Srbije, Slobodan Milošević.
Uvaženi narodni poslanici, vi ste u međusobnoj polemici odgovorili na veoma mnogo pitanja međusobno, ali ću ja ipak komentarisati samo nekoliko, možda po jedno od tih raznovrsnih. Zapisao sam ovdje jedno političko, jedno ekonomsko, jedno etičko, jedno vojno, jedno koje se tiče parlamentarizma, jedno evropsko, jedno lično. Na uvrede neću odgovarati kao što to nisam činio ni proteklih 5 godina. Vojno, tvrdnja da se armija raspala nije tačna. Uprkos svih slabosti, uprkos ogromnih pritisaka, uprkos i pojavama izdaje, armija se nije raspala, odnosno uprkos svih tih ogromnih problema, armija je uspjela da odbrani srpske krajine. Ja pitam, a ko je to odbranio da nije bilo i ko bi to odbranio da nije bilo te armije? Ja mislim da sa tog stanovišta treba ceniti armiju. Kada bi drugčije učinili, bili bi nepravedni prema jednom ogromnom broju pripadnika armije, patriota, koji su se veoma hrabro i veoma požrtvovano borili, branili i odbranili srpski narod Ukrajina. Evropsko, kritika koja se tiče citirane izjave o konstruktivnosti Evropske zajednice je kao u nekom stanju amnezije. Vi valjda dobro znate da je Evropska zajednica u licu svojih najviših predstavnika, kada je ponudila dobre usluge, saopštila da to čini na principu nemešanja u unutrašnje stvari Jugoslavije. I upravo se i ta izjava odnosi na afirmaciju te činjenice da se dobre usluge nude uvažavajući princip nemešanja u unutrašnje stvari Jugoslavije. Poznato je da je Evropska zajednica napravila veliki obrt, izašla iz mandata koji je bio poveren na bazi dobrih usluga i promenila svoj stav, odnosno onda uspostavila, odnosno ispostavila onaj ultimatum koji smo mi odbili. I konačno, lično, kritika za retko obraćanje. Ja ne smatram da je problem obraćanja suštinski. Čak mislim da sam u javnosti, ruku na srce, prisutan i više nego što je potrebno. A što se obraćanja skupštini tiče, upravo u uslovima jasne podele na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, to retko obraćanje ne samo da je normalno predsjednika u skupštini, nego je praksa u svim državama koje imaju parlamentarnu demokratiju i koje su sazdane na takvom načelu podjele vlasti. Prema tome, mislim da je od obraćanja mnogo važnije šta smo mi učinili i svako na svojoj funkciji i mi zajedno u interesu naše republike i našeg naroda. Neka se dakle to, kao što je jedan od poslanika rekao, pokazuje delom, a ne obraćanjem, hvaljenjem ili kuđenjem. Što se mene lično tiče, ja se trudim da radim najbolje što umem i imam nameru da i dalje radim ovako kao do sada, odnosno nemam nameru da tu nešto menjam. A još jednu opasku koja je lična, ovdje je izrečena kritika zašto sam stajao uz himnu Hej Sloveni. Želim da kažem, meni je čast da stojim uz himnu Hej Sloveni.
Ej Sloveni, pevano.
Mozaik vremena.
23. februara 2003. godine Srpska radikalna stranka je sa Trga Republike ispratila Vojislava Šešelja u Hag. Osim Šešelja, prisutnima su se obratili Gordana Pop-Lazić i Tomislav Nikolić.
Braćo Srbi i sestre Srpkinje, večeras Srbija ispraća svog ratnika u još jednu bitku. Znate vi kako se u rat ispraća ratnik? Sa malom zebnjom, ali sa ponosom. Svi vi večeras, cela Srbija, patriotska Srbija, ponosna je večeras na doktora Vojislava Šešelja, na našeg voju Vojislava, Šekija, Šešu, kako ga sve nismo zvali za ovih neko manje, neko više godina koliko se sa njim družimo. Možda će neka majka i neka sestra noćas i da prolije neku suzu, ali mi ratnici nemamo vremena za suze. Vojislav će da bije jednu bitku, a nama ovde ostavlja široki front za drugu. Vojislav će da bije bitku protiv srpskih neprijatelja, a mi protiv njihovih slugu i protiv najvećih izdajnika srpskog naroda. U Božjim je rukama sudbina čoveka i odlazak i povratak, a ja se samo nadam da će uskoro u našim rukama da bude sudbina i Vojislava Koštunice i Zorana Đinđića i cele bande koja Srbiju zavija u crno. Večeras ćemo da vas povedemo u patriotski pobednički marš ulicama Beograda, da im se tresu gaće.
Braćo i sestre, poslednjih godina, a naročito od 5. oktobra pa naovamo, uvukao se neki strah i zebnja u mene.
Braćo Srbi i sestre Srpkinje, građani Beograda, građani Srbije, građani velike Srbije, sutra idem na nešto duži službeni put. Idem da pobedim, jer uvek u životu sam voleo samo da pobeđujem. Tražim oproštaj od srpskog naroda što prethodno nisam oborio sa vlasti ovu dosmanlijsku bagru. pa da vas ne ostavljam pod tiranijom, pod kriminalnom Đinđićevom vlašću, pod prvim mafijaškim režimom u istoriji čovečanstva. Idem u Hag da zastupam više od 10.000 dobrovoljaca Srpske radikalne stranke. Idem da zastupam sve srpske junake i borce za slobodu. Pozivam vas, braćo i sestre, u marš trijumfa, ponosa, ulicama Beograda. Živela velika Srbija!
Mozaik vremena.
Josip Broz Tito, najveći sin naših naroda i narodnosti, govorio je 25. februara 1966. na trećem plenumu Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije.
Kako mi danas imamo situaciju, drugovi drugarice? Danas je borba mišljenja unutar Saveza komunista povezana sa borbom mišljenju kroz Socijalistički savez radnog naroda, povezana sa borbom mišljenja u čaršiji. Sve je to danas isprepleteno. Ponekad više ne zna šta komunisti misli, šta misli čaršija. Sve je to isprepleteno. Mi smo se utopili, zapljusnula nas je čaršija, zapljusnula nas je onaj protivnik koji, razumije se, nije zadovoljan sa socijalističkim sistemom, koji još uvijek misli da se jednog dana će vratiti točak istorije nazad. Kada mi danas gledamo po svim linijama, pitanje naše literature, pitanje naših raznih manifestacija iz prošlosti, glorificiranje svega što je bilo u prošlosti, bilo pozitivno i negativno. Pitanje raznih zapljuskivanja zapadnih tendencija. Iza svega toga, drugovi, uzmimo šovinizam, nacionalizam, nacionalističke i nacionalistički ispadi i šovinizam. Sve to, drugovi, ima jednu pozadinu, a to je klasni neprijatelj. Nije, recimo, klasnom neprijatelju u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Makedoniji, bilo gde. Nije njemu važno da li ćemo imati mi nekoliko fabrika više ili manje u toj i toj republiki. Njima je važno da je naš socijalizam, naš socijalistički sistem dovedu do toga da ne uspije. To je njima važno. Šovinizam i nacionalizam, to je njima sredstvo pomoću koga to radi. Prema tome mi komunisti morali da uvijek znamo u čemu se radi i da se čuvamo takvih skretanja, kao što je šovinizam, nacionalizam, pa i lokalizam. U svakoj republici posebno. Mi moramo s tim biti na čistu da je klasni neprijatelj još uvijek prisutan. I to vrlo ozbiljno prisutan poslije nebudnosti, prilično jake nebudnosti nas komunista. Mi smo kad smo kritikovali, mi nismo nikada poslije toga izvukli neke, niko nije iza toga stradao, niko nije povukao konsekvenciju. A dole, i tekako, radnik u preduzeću, ako kritikuje i to pravilno kritikuje, on ima da izleti ne samo iz preduzeća, ako je član partije i iz partije. Dakle, tu su dva mjerila, dva kriterijuma u Savezu komunista, prema onima koji su gore i prema onima koji su dolje. I to članovima partija. odnosno Saveza komunista. Ja mislim da u našem Savezu komunista mora biti jedan kriterij i za onoga gore i za ove i obične članove partije. Za rukovodioce i za članove partije. Jedan kriterij. Greška je greška rukovodioca mnogo je opasnija i mnogo je teža nego što može biti greška recimo jednog običnog člana na radnom mjestu. Jer ona ta greška rukovodioca, ona povlači čitavi niz negativnih stvari za sobom. Prema tome i o tome danas moramo ovdje raščistiti i o tome moramo voditi računa. Mi danas sprovodimo privrednu reformu i kada ovdje diskutiramo na ovom plenumu o privrednoj reformi, moramo u prvom redu vidjeti i za te privredne reforme čovjeka, proizvođača, građanina, radnog čovjeka. Jer radi njega se stvara, hoćemo da stabiliziramo našu privredu. Radi radnih ljudi, radi naših proizvođača. Prema tome, kad budemo govorili o raznim materijalnim pitanjima uz provođenje privredne reforme, onda moramo to imati kao prioritet, da mislimo o tim našim radnim ljudima. Naši radni ljudi imaju pravo da ne žele više stezati kaiš. Imaju pravo, jer vide da nije danas više to potrebno što je bilo prije nekoliko godina. Kada je to bilo potrebno, naš čovjek, radnik, proizvođač, on je bio svjestan toga da je to nužno. Danas neće biti više spreman da to čini, jer zna da postoji materijalna baza da njegov položaj može im, da se može postepeno stalno poboljšavati. Ali šta njemu smeta? Smeta njemu ambicije pojedinih ljudi koji bi htjeli sve odjedanput da naprave. Pojedinih ljudi i političkih faktora u proizvodu, koji izvana utiču na našu proizvodnju, na našu industriju i tako dalje. Koji do sada su, razumije se, od sada više neće, ali do sada su jedino i oni odgovarali i raspolagali materijalnim sredstvima. I krojili sudbinu onih koji rade u preduzećima. Od sada treba to da se popravi. Ali ne po sporu kao što sada ide, nego energično i brzo mora to da se popravi.
Druže, ti to mi ti se kunemo, mi ti se kunemo. Druže, ti to mi ti se kunemo, mi ti se kunemo.
Mozaik vremena.
Bio je ovo 688. Mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Čedomir Radović, Slobodan Đukić, Aleksandar Stojadinović, Goran Ivković i Milena Šiškin. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio televizije Beograd na ovoj velikoj pobjedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.
last lady.
Sweeping